An eus siu evo kojet divar ben penoz nim zechel evit gwilioudi? Ur goulen iski zechel, se blantout bea, me daou egoun ne ket rere dar pez a zo an nesa ar gwelad rere dar pep naturela ma peus c'hoant gwilioudi en ur vea stened war ar gweleou ispicial anz a gaver en ospital. Gant outroad staged a beptu a garbabik o c'herioù etre o tioucha. Setu e zeus doa reou den imlakad aga esa an traoù aga gara evefe nebetor a boan evit ar vamm hag eafe founusor a gweloc'h an traoù. Ar buanna ar gwela. evel just e posib an drasin men eus ket un anesteziez peridural. Me neus avechou e faot dar ma oezet non pas kaout an anestezien sa. Hag avechou ne deus ket amzer ar ma oezet da gaout unan. Mm-hmm. Erioù da reon en ospital hag eo tos digwaet ar babig a neus ket amzer da d'ober ar bikuren sa de. Setu perak e mad ma meustra gout penons e relit e sa dan traoù al labour et Pénonze, au beurre et vide, m'avait fait nebetor à moine, j'ai aucun point de ma maestra. Dis ça, ma.
C'est ce
qui est très manège. Et c'est-tu. Anneuse, Drevras avait l'arrêt des daou eulia arpés à Zanter. Gelou d'arrêt d'ascouir nîm la cadre var ou craban nous. Neus alliez eo penem gav kein ar babik arpe douz kein ar vamm. Hag anz e nim gav gwaloc'h ar vamm o nim lakad war e c'haban nou. Avechou e kav dar mammou eo gwaloc'h be a estribil. Mm-hmm. Eus eul lien benag, pe eus unan benag. Achel be a antad, pe nan a zo gate, o c'hambrou gine. Hag neus e c'hellon lakad o daouarn en dro da gouk na zo gate. Gelou da reont kaout chikou rive ar mammou evit kavou d'un doare da veza eno ez ar mua posub gant ar bolote nou te oa gaver rive ar staliou egiz ar staliou sport da skwer e kave ar bolote nou te oa egiz sa. Achel chikou denim lakad var e graban nou aje dvar ar voloten sa echel ive c'hell ar kaout nebeutor a boan. Er zalioù gwilioudi e kaver bolotenou egisa. Moyen zo da c'houlen eve fe preste du nant d'or ive. Chiwaz ne sketu per vuia goulen kaout ur veren ad dour, pegwir drevras ne per vuia pa kro ka labour evit gwilioudi e nel erket evan a dibiken. Ken kas eve fe ur cesarien da c'houde, quoi, pegwir eo un oberataden a neus e kavant gweloc'h nou pefe ket debet just a rog. E servij m'an melez kemper ive ez eus ur zal natur. Hag a zo un tammig ispicial evit ar maouezen e faot kedek aout an anesteziez peridural. Un traoul ya zo e kreiz ar zal e l'ar machelet denem zechel a istribil. Kalzik plas a zo, ur gibel vraz a zo ive. Setu, mez oken, poupeus bet ur peridural e c'hellit ivez chanch ma meustra nim lakad war ar c'hoste nalit ket nim lakad war o krabon nou kian pe gur nalit ket fichal ou tivez cher an drasin et daug gout ma meustra met galoud arit plegane nim lakad war ar c'hoste
e sal ar boan be an bandour
galoud ara bousolo da ga blij dem on hag evel just ez eus ur berd ma oeze da ga unvri galoud e c'hell fe genel o babik bandour met ne c'hoar vez ket ali ez ataon ne meus ket klevet eve fe c'hoar vez de kemper jean mez. Setu leorioù evit kaout titourou leor matre a zo bianet e maternite gant Bernadette de Gasquet anz e rat kaver penonz e c'hele denem lakad menozioù, fotoioù hag a liou eve a head ou prantat dougen anz evit kaout nebetor a boan gein da skwer. Hag ur film hag avant plijustre hag a zo Le Premier Cri e l'er ma veler en India e nim lak a istribil ar vaouez ouz un trust en isi bin nans e l'er me man o chom. Neus andrasan avec reid ar bedabez a ben a fin.